Глава шеста. Избор на седумина помошници дјакони. Кога учениците се намножија, елинизираните јудејци се побунија против евреите, зашто при секојдневното делење храна не биле пригледувани нивните вдовици. Тогаш, 12-те го свикаа целото мноштво ученици и рекоа: «Не е добро ние да го оставиме Словото Божјо и да послужуваме на трпезите. Затоа, браќа, одберете меѓу вас седумина чесни луѓе, исполнети со дух и мудрост, па ќе ги поставиме на таа служба, а ние целосно ќе и се посветиме на молитвата и на службата на Словото». Предлогот му се допадна на сиот народ, па ги одбра Стефан, човек исполнет со вера и дух свети, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармена, Николај, еден новопридојден од Антиохија. Нив ги поставија пред апостолите, а тие, откако се помолија, ги положија рацете на нив. И така, Словото Божјо се ширеше, и бројот на учениците во Јерусалим се зголемуваше, и големо мноштво свештеници и се покори на верата.
Стефан е фатен. А Стефан, исполнет со вера и сила, правеше големи чудеса и знаци меѓу луѓето. Тогаш се кренаа некои припадници на синагогата, наречена синагога на либертините, на киринејците и александрејците, како и на оние што беа од Киликија и Азија, и почнаа да се препираат со Стефан. Но не можеа да се спротивстават на мудроста и духот со кој тој зборуваше. Затоа тајно подучија некои луѓе да речат: «Го чувме дека хули на Мојсеј и на Бога». Така го надразнија народот, старешините и книжниците. Потоа пристапија кон него, го зграпчија и го одведоа во Синедрионот. Таму поставија лажни сведоци кои рекоа: «Овој човек постојано хули на ова свето место и на законот. Го слушнавме како зборува дека Исус од Назарет, тој ќе го разруши ова место и ќе ги измени обичаите што не ги предаде Мојсеј». Тогаш сите што беа во Синедрионот го вперија погледот во него и видоа дека лицето негово му беше како лице на ангел.